нараджэння заўсёды гэта цуды прысуд. Так павялося, што ты ў гэты свет прыйшоў. Туды не мядзведзь, не вавёрка, ты не лось, ты не трус. Цябе здалёка відаць, таму што ты беларус. Тыповы прадстаўнік малога народу, у тваёй крыві цячэ і ганьба, і згода, але не ўсё адразу. Лепей метадычна разгледзець пытанне антрапамарфічна.
Oddała serce swe, pokochała.